difuzăm în reluare o emisiune de colecție. Echipa va reveni cu emisiuni în direct după jumătatea lunii ianuarie.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
De 1 decembrie am ajuns și la Cernăuți. La mulți ani, Marin German, la mulți ani, Vitalie, sunteți într-o zi extraordinară. 5 ani împlinește, iată, postul de radio în limba română, Radio Cernăuți.
Mulțumim pentru felicitări, Gabriel, și pentru interesul constant din Cernăuți și proiectelor pe care atât românii din Cernăuți le derulează, cât și cei din zonele istorice.
Este un prilej de bucurie atât pentru noi cei de la Radio Cernăuți, cât și pentru sute și mii de ascultători care duceau dorul limbii române și a cântecului românesc de aici, de acasă, din frumoasa Bucovina.
Dacă Bucpresul, în general, toată structura Centru Media este coordonată de Marin German, iată că domnul Zâgrea este coordonatorul Radio Cernăuți. Ce le spunem celor din țară care pot intra pe net și putem la fel de bine ca și voi asculta acest post? Ce auzim? Cum e gândit programul?
Radio Cernăuți este o idee frumoasă care ne-a aparținut nouă, tinerilor jurnaliști de aici, din Cernăuți, observând că rămânem cu tot mai puține emisiuni la posturile de radio care funcționau aici în Bucovina, Radio Bucovina, Radio Ucraina Internațională. S-au restrâns și emisiunile în limba română din regiunea Transcarpate, din Maramureșul istoric. Din păcate, au cam dispărut emisiunile în limba română din sudul Basarabiei, din regiunea Odessa. Atunci ne-am gândit că ar fi foarte bine să nu lăsăm să dispară, pentru că e mai greu să construiești o casă dărâmată decât să o iei de la zero. Și am venit cu această idee frumoasă împreună cu Marin și cu alți colegi de-ai noștri să inaugurăm un post de radio, Radio Cernăuți Online, care să emite 24 de ore din 24, astfel încât să avem posibilitatea să fim prezenți în casele tuturor românilor, nu doar în casele românilor din Bucovina, dar și din Maramureșul istoric și din sudul Basarabiei, din casele românilor din Basarabia și din țară, din România, dar să fie și o punte de legătură cu mii de români care au plecat de aici, din Bucovina, și care muncesc în străinătate de 10 de ani. Iar pentru ei, Radio Cernăuți a devenit o punte de legătură între cei rămași acasă și cei plecați în lume. Fapt care ne confirmă și astăzi. Zeci de mesaje, deja avem și telefoane în direct, pentru că încercăm să ținem legătura cu românii noștri și prin emisiunile nu doar de dedicație muzicală, dar și informative. De asemenea, ne-am gândit din oră în oră să avem buletine de știri, să le aducem veștile de acasă, pentru că fiind acolo în Italia, Portugalia, în Canada sau în alte state din lume, românii plecați de aici mai greu dispun de informațiile ce se întâmplă la ei acasă. Atunci Radio Cernăuți este prezent în casele lor, ei ne pot asculta deja și la calculator, ne pot urmări și ne asculta și la telefon, pentru că despre toate acestea cunoaște mai bine Marin, care a muncit săptămâni grele pentru a facilita comunicarea ascultătorilor cu noi și modul de recepționare a postului de radio Cernăuți.
Ce să spun? Desigur, lucrul de management este unul absolut specific și, din păcate, am constatat în permanență că avem puțină școală și puțin manager în regiunea Cernăuți, dacă vorbim de presă. Învățăm din mers multe lucruri. Mi-aduc aminte anul 2015 și eu și Vitalie, lucrând împreună la Radio Ucraina Internațională, redacția în limba română, ne puneam deseori o simplă întrebare. De ce trebuie să ne limităm la 3 minute de reportaje, 2 minute de reportaje, existând 30 de minute la un post de radio zilnic, 20 de minute la un alt post de radio? De ce să nu existe această libertate de expresie în limba română? Și atunci, în 2015, cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, care există și astăzi, am realizat primele achiziții necesare pentru lansarea acestui post de radio și a fost o aventură, vreau să vă spun, pentru că scriind proiectul nu înțelegeam eu, de exemplu, cum va funcționa și dacă vom reuși declarând că lansăm un post de radio, chiar și un online, chiar și mic, chiar și cu mai multă muzică în primele faze, fără multe emisiuni la începuturi, dar am învățat de mers, ne-au ajutat prietenii, colegii, cei care au avut această experiență, inclusiv cea privind aspectul tehnic, chestiile juridice, administrative și așa mai departe. Și privim acum, în acești 5 ani de zile, la o serie de fotografii cu invitați de valoare care au fost în studiourile noastre, am reușit să consolidăm pozițiile trustului Bucpres, ori Radio Cernoț împreună cu agenția de știri Bucpres, televiziunea Bucpres TV și revista de gândire românească Bucpres fac parte dintr-un trust de presă. A fost un alt vis al nostru împreună cu Vitale. Acești 5 ani de zile ne-au arătat că orice proiecte care par a fi fantastice, la un moment dat pot să devină realitate, dar pentru aceasta trebuie de muncit foarte mult. Mai ales cei care sunt în lumea radioului înțeleg acest lucru. Vitale Zâgrea cred că este cel mai cunoscut dintre noi, dacă vorbim de radio, pentru emisiunile pe care le realizează în direct. Mai avem alți colegi, cum ar fi Mariana Struț, care realizează emisiuni pe teme culturale, știri, Svetlana Pantea, de asemenea, buletine de știri, emisiuni analitice. Din când în când mă implic și eu în moderarea unor emisiuni pe teme politice, teme culturale. Și ideea noastră de la început a fost de a lansa acest post de radio care să nu dubleze eforturile de căutare, documentare. Avem pentru această agenție de știri Bucpres, acolo sunt laboratoarele de știri, de căutare, cercetare, documentare, iar cei care sunt îndrăgostiți de radio și au acest talent de a prezenta știri și de a spune întregii lumi pe unde radiofonice cu ce trăiește Cernăuțul și românii din Ucraina, iau știrile agenției de știri Bucpres și le îmbracă într-o haină radiofonică astfel încât să fie și ascultătorii mulțumiți și îndrăgostiți de emisiunile pe care le realizăm.
Nu se vă vine să credeți, Gabriel, pentru că avem foarte mulți ascultători. Chiar aseară am avut o emisiune de dedicație sub genericul Dor de unde am plecat, dedicată românilor de pretutindeni, și avem foarte mulți ascultători la București. Ne trimit și ne scriu din Timișoara, din Brașov, fiind acum un an într-o scurtă călătorie cu familia la Brașov, mi-am imaginat cât de frumos este acolo, lângă Tâmpa, să asculte Radio Cernăuți melodiile frumoase. Foarte mulți ascultători avem din zona Iașului, din Galați, din Botoșani, Suceava, ne mai vorbim de Suceava. Deci am cuprins toată țara, iar cel mai mare număr, din păcate, de ascultători îl avem din Italia, din Portugalia și din Basarabia.
Locuri în care, într-adevăr, și românii din zona voastră au fost obligați să plece pentru a lucra, pentru a câștiga, pentru că știm bine problemele financiare care sunt. Începuse, Marin, cu un lucru cu care sunt și nu sunt de acord. Ai spus așa, Marin, că voi la început nu ați avut foarte adânci cunoștințe, nu, de management, și că acesta, înțelegeam din ceea ce ai spus, că ar fi un handicap. Eu aș vrea să întorc ideea și să spun că poate fi și un avantaj. Și știi de ce? Pentru că în România sunt foarte mulți indivizi care jonglează extrem de abil cu toate proiectele de management, dar în schimb, din punct de vedere sufletesc și al implicării față de posturile pe care le conduc, sunt absolut catastrofali. Sigur că e nevoie și de cunoștințe de management, dar în primul rând buna credință și bucuria cu care conduci, coordonezi și te implici într-un post de radio sunt prioritare. Pentru că având experiența ultimei perioade din presa din România, cu durere o spun, na, e meseria noastră și nu-i plăcut să recunoști lucrul ăsta, dar orice boală, îmi place mie să zic că nu poate fi tratată dacă nu o recunoști. Presa în general a alunecat ori spre zone comerciale sau este sub un control politic cel puțin dubios, fiind la cheremul unor patroni de presă cel puțin dubioși. Hai să nu spun mai mult de atât. Sunt și excepții onorabile, nu o să spunem că e toată lumea așa, dar din păcate în 2020-2021 România, țara Uniunii Europene, are o presă mult prea instabilă, așa că faptul că aveți această șansă de a avea o tihnă, de a avea controlul asupra ceea ce buna voastră credință vă cere să faceți, e un lucru pe care jur că trebuie să-l apreciați și merită să-l apreciați.
Să știi, Gabriel, că am avut deseori diferite propuneri de publicitate pe care nu le-am acceptat pentru că veneau în contradicție cu principiile noastre deontologice, ceea ce arată de fapt fericirea noastră. Fericirea noastră a celor de la Radio Cernăuți și de la Bucpres constă în faptul că noi nu avem patroni peste noi care să ne dicteze ce, cum să scrim. Am avut fiecare dintre noi diferite experiențe în această viață de a lucra în cadrul unor structuri de presă coordonate de diferite persoane juridice sau fizice și această fericire este una aparte care pentru oamenii care țin la libertate contează foarte mult.
Pentru noi, Gabriel, Radio a devenit a doua casă, deja am găsit înțelegere și în familie pentru că familia ne acceptă așa cum sunteți cu această frumoasă pasiune, pentru că pasiunea aceasta este nu doar pentru noi, dar și pentru întreaga familie, pentru copiii noștri, pentru soțiile noastre. Atunci când venim seara târziu de la radio, știm că suntem la o emisiune în direct, ei ne așteaptă cu bucurie și ne ascultă, ei sunt chiar și primii critici în viața noastră. De aceea, într-adevăr, Radio Cernăuți este a doua casă și familia noastră este viața noastră. De fiecare dată când suntem în direct cu ascultătorii, îi considerăm și pe ei membri ai familiei Radio Cernăuți, pentru că fără ei munca noastră la radio ar fi în zadar. Pentru că noi muncim aici la radio zi de zi, noapte de noapte, pentru bunii noștri ascultători, pentru românii noștri dragi de pretutindeni. Indiferent unde se află, noi am vrea ca ei să se simtă bine și să nu uite de unde au plecat, să nu uite de limba pe care au vorbit-o și o mai vorbesc părinții și străbunii noștri care îi așteaptă cu nerăbdare să revină acasă din țările unde sunt plecați.
Oameni buni, e zi de sărbătoare, iată, 1 decembrie, 5 ani de Radio Cernăuți, din tot sufletul încă o dată la mulți ani, dar n-aș vrea să ne despărțim înainte de a nu rosti totuși și un strop durerile pe care le aveți acolo. Sigur, repet, e zi de sărbătoare, dar trebuie să ne gândim și la cei care, așa cum ne-ați spus acum o lună și ceva, erau în pericol de a nu mai avea unde merge la școală, ce se mai întâmplă cu învățământul, care mai e situația?
Dacă vorbim despre problemele noastre tradiționale, vreau să vă spun că statica nerezolvărilor la fel rămâne tradițională. Dacă vorbim de școală, începând cu 2023 urmează în continuare procesul de aplicare a legii învățământului. Acum are loc procesul de adaptare a sistemului de învățământ. Dacă vorbim de mass media și de Radio Cernăuți și de Ziua Națională a României, vreau să vă spun că avem o lege la nivel național adoptată în 2016 care nu permite unor posturi de radio care vor să aibă licențe în afara transmisiunii în direct prin online, dacă vrei să fii, nu online, dar să poți fi ascultat în mașină sau în altă parte, trebuie să respecti cote lingvistice. 75% din știri trebuie să fie în limba ucraineană, fiecare a treia piesă trebuie să fie în limba ucraineană, ceea ce face imposibilă filozofia noastră de a avea un post de radio care să aibă doar muzică în limba română și nu muzică oarecare, ci muzică calitativă, ceea ce face imposibilă ideea noastră de a avea știri doar în limba română, problematizează foarte mult această lege. Eram în căutarea unor sponsori și chiar i-am și fost găsit pe zonă la noi, alții vreau să ne ajute pentru a sponsoriza o anumită perioadă acest proiect de Radio Cernăuți cu acoperire în mai multe orașe și sate, raioane din regiunea Cernăuți, însă ne limităm la spațiul online. De aceea am crescut foarte mult cheltuielile noastre care țin de spațiul de promovare în internet, pe Facebook. Am lansat aplicații Radio Cernăuți pentru Android și iOS. Ne-am integrat în sistemul TuneIn și alte multe alte site-uri care au o audiență foarte mare. Am depus multe eforturi în acest sens, dar iată că o explicație politică arată situația noastră din punct de vedere al postului Radio Cernăuți.
Oameni buni, am o idee. Uite, începând de astăzi, e 1 decembrie, este ziua voastră. Cu acordul vostru, cred că îmi veți da voie, pentru mine va fi o onoare, ca în finalul fiecare emisiune a mele să invit românii să asculte Radio Cernăuți.
Mulțumim, este o onoare pentru noi și o bucurie. Dintotdeauna am visat și ne-am dorit să avem o filială a postului de radio România Actualități la Cernăuți. Nu s-a reușit, iată, am luat noi în mâine această idee frumoasă să lansăm acest post de radio, deși online, cu părere de rău, mulți dintre bătrânii satelor noastre și-ar dori să ne asculte la acele aparate de radio tradiționale pe care le mai au în casele lor, dar Știți cum se modernizează și părinții și bunei noștri datorită românilor plecați în lume, le cumpără telefoane mai performante și exact. Ne pot asculta.
Așa că oricât poate ar părea de ciudat într-o lume concurențială, așa cum am spus și înainte, cum voi faceți radio în primul rând cu sufletul și nu neapărat cu ochiul spre buzunar, spre arginți, așa o să închei și eu emisiunile invitând românii de oriunde s-ar afla să asculte Radio Cernăuți. Nu suntem în concurență, noi suntem postul public românesc, voi sunteți un post românesc aflat în grea încercare și cred că pentru noi postul public este o onoare să invite românii să vă asculte și pe voi. Așa că începând de astăzi, 1 decembrie, va fi o bucurie pentru mine să închei orice emisiune spunând ascultați și Radio Cernăuți.
Mulțumim din suflet, la mulți ani
cu drag.
Radio Cernăuți, la mulți ani România, la mulți ani românilor, de oriunde s-ar afla ei.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Mergem în cele ce urmează în Bulgaria și îl salutăm pe vechiul nostru prieten, pe domnul doctor Ivo Gheorghiev. Seară bună și la mulți ani!
Bună seara, la mulți ani tuturor! Bună seara tuturor românilor de unde sunteți și vă salut călduros de aici din Bulgaria. Tot un loc românesc, dar din păcate a făcut parte dintr-un alt stat, care este statul nostru de baștină actual și suntem și noi aici tot români, așa cum sunt români pe toată terra.
Știm, am văzut că în momentele importante ale culturii noastre, ale momentelor istorice, întotdeauna și Ivo este prezent cu un gând bun, cu un mesaj frumos. Ivo, pentru cei ce poate nu-l cunosc, deși nu cred că sunt mulți aceia, este lider al comunității românilor din Bulgaria. Ce înseamnă pentru voi? Sunteți pe de-o parte la doi pași de graniță, sunteți în Uniunea Europeană și cu toate acestea văd că vorbiți foarte mult de drepturi, de spiritualitate românească, lucruri pe care noi bănuim că ar trebui să fie subînțelese.
Din păcate, toată lumea am crezut că după ce vom intra în Uniunea Europeană, problemele care a stat în fața noastră, ca recunoaștere minoritară, ca drepturi ale omului, ca drepturile ale minorităților, ca, să zic eu, cetățeni loiale al statelor de baștină, care sunt de origine română, vor dispare. Dar din păcate, în ultimii ani, nu numai că am fost mințit, dar și ne-am mințit singuri pe noi că aceste probleme va dispărea. Ele s-au amplificat, a devenit niște probleme grave, niște probleme de urgență, ceea ce înseamnă comunitate, ceea ce înseamnă probleme identitare. Și spun cu multă responsabilitate acest lucru, pentru că am observat că cam multe ne-am înșelat, dar încă mai dureros este, spunea un om bătrân aici, că nu mă durea când dădea golanul cu opinca, cât mă doare când dă fratele cu cizma. Asta este un lucru dureros, un lucru care noi îl simțim pe pielea noastră. Vreau să spun că nu numai că statul de baștină nu ne recunoaște și nu ne sprijină în multe activități și în recunoașterea, în primul rând, ca minoritari, ci și statul mamă, țara mamă, România, de multe ori abdică din problemă și parcă am devenit o povară pentru ea, o greutate, că noi încă mai existăm. Poate că dacă nu mai existam și eram toți la nivel asimilați, se întâmplau multe lucruri mult mai ușor, ridica mâna mai ușor de noi, dar noi totuși, ca buni copii, ca buni fii, ai statului nostru, a țară mame, noi totuși sperăm că țara mamă și va întoarce ochii și ne va vede problemele adevărate. Și tot speranța noastră rămâne că un guvern nou va avea o politică corectă și responsabilă față de noi ca români, pentru că, am spus de multe ori, România este acolo unde este și un singur român. Fie el și pe lună.
Ivo, să rostim încă o dată într-o zi în care sigur trebuie să ne bucurăm, dar să rostim și durerile, pentru că altfel ar fi festivism și populism și l-am trăit 50 de ani în perioada comunistă, măcar atât să rostim durerile, să nu ne mai prefacem că ele nu există. Ce înseamnă pentru voi, fiind evident cetățeni loial ai statului bulgar, o relație normală cu România? Dacă nu greșesc eu, spune-mi, înseamnă școală, înseamnă presă și înseamnă biserică în limba română. română. Hai să le luăm pe rând, cum sunt fiecare.
Înainte să începem problema, să o dezbatem, să intrăm în miezul problemei, așa să zic, vreau să spun, un senator, prieten de-al nostru, nu de mult timp, mi-a zis că, păi ce bă, că tu vorbești tot același lucruri de când te știu eu.
Senator din România sau din Bulgaria?
Din România. Și atunci am zis, păi, ce să zic, băi, dacă nu le-ați făcut nici pe asta care trebuia să le faceți? Da, riscăm să repetăm lucrurile, riscăm să bătem cuvântul în loc, dar vom bate acest cuvânt și vom spune de atâtea ori de cât este necesar aceleași lucruri esențiale pentru păstrarea identității neamului de aici, la sud de Dunăre și în special din Bulgaria, până nu se va face ceva ca să se rezolve.
Da, ce a zis Ivo, ce a zis senatorul când i-ai spus, da, tot astea le spun pentru că nu s-au rezolvat? Care a fost răspunsul?
Mi-a dat dreptate, dar era în loc public și poate că mi-a dat dreptate în mod oficial.
Uh-huh. De ce nu se face? N-a venit nimeni să vă explice, că numai cei de la Doamne, Doamne nu se poate schimba, nu?
Da, sigur, sigur, evident. Eu am o chestie aici foarte dureroasă și aș vrea să spun că e simplu și e clar, nu se face pentru că noi nu dăm voturi. Dacă dădeam voturi, își rupeau și mâinile și picioarele să vie și pe la noi. Dar vreau să vă spun că de 4 ani, la noi în Bulgaria, în afară de ambasadorul României de la Sofia, Ion Gâlea, care este la sfârșit de mandat și îi mulțumesc din suflet pentru sprijinul care ni l-a acordat, sufletesc, moral și sprijin, de exemplu, s-a făcut niște acțiuni în cadrul ambasadei care ne-a făcut niște acădori copiilor care frecventează cursurile de limba română și e chestii minore, dar cu mult suflet și cu multă pasiune din partea lui. Încă o dată vă mulțumesc, domnul Gâlea, excelenței sale, domnului Gâlea, dacă îmi permiteți, domnul Băsărăbescu, să spun lucrul ăsta.
Mi se pare normal, firesc și aici e locul unde puteți să o faceți. Cu drag, sigur.
Mulțumesc. Sunteți un om extraordinar. Ne pare rău că plecați. Să sperăm că va veni cineva care vom putea să colucrăm și cu el. Din suflet, încă o dată vă mulțumim și tot sprijinul din partea noastră, din partea comunității noastre românești, vorbesc din numele comunității, pentru că eu sunt ales ca președinte din numele comunității, fapt pentru care vreau să spun aceste lucruri frumoase în sărbătorile de iarnă pentru un om, un profesor universitar. Deci, așa aș vrea să spun că în Bulgaria au fost mai mulți ambasadori, dar unii dintre ei a rămas după ei urme, după alții zgârăituri.
Da. La cât estimezi comunitatea românilor din Bulgaria, Ivo?
Nu pot să vă dau un răspuns corect. Nu s-a făcut niciodată un recensământ corect. S-a făcut un recensământ acum 15 ani din partea noastră, care recensământ a arătat niște cifre estimative și nu erau oficiale. Deci în jur de 150.000 de români a fost după numărul nostru. Dar se pare că comunitatea este mult mai mare, în jur de 300-350.000 de români. În partea bulgărească vorbim arumâni, români, vlahi, cuțu-vlahi.
Asta vreau să întreb. Și aici se face jocul care se face în Serbia, că unii sunt vlahi, unii sunt români, cum e tot așa, se bifurcă treaba?
Și în Moldova de astfel, și în Ungaria, și în Ucraina, și în toată lumea se
deci
face.
Deci e un joc general ăsta.
Sigur că da, asta este un panslavism, vechiul panslavism care ia niște forme noi acum, îmbracă niște haine noi și din nou vine la modă, dar adeseori mie îmi place să folosesc niște cuvinte când cineva încearcă să ne amăgească, să ne înșele cumva cu verbal sau cumva, eu îi spun, băi, fiți atenți, astea sunt niște jocuri romano-bizantine, pe care noi le-am inventat și nu încercați să ni le aplicați pe capul nostru. Că
nu vindeți castraveți grădinarilor, normal,
exact,
da.
Exact, este și proverbul ăsta, sigur că da.
Da, da, da.
Așa că asta este veche dilemă bizantină, romano-bizantină, pentru că știm bine că Bizantul a fost o cultură, nu a fost un stat. Divide și cucerește.
Sigur
asta
că
e.
Da. Se mai aude ceva în școala din statul bulgar despre acel imperiu al lui Ioniță și Asan? Se discută sau e tabu subiectul?
Nu e tabu, subiectul nu e tabu în niciun caz, dar se discută în mod convenabil pentru statul bulgar și nu pentru realitate. Și poate că m-ați prins la slăbiciunea mea, istoria.
Așa.
Aș vrea să spun că un stat oricând aplică niște jocuri pentru falsificarea unor fapte din istorie ca să dovedească niște lucruri inexistente în favoarea lui, dar aici e momentul să spunem că, din păcate, noi avem statul român în spate, statul român cu toată Academia Română, care ar trebui să spune stop, opriți-vă, nu mai vă bateți joc. Pentru că dacă continuați să vă bateți joc de istoria noastră, noi putem să o facem cu mai mare putere. Iată că lucrul ăsta, din păcate, nu se întâmplă.
Avem la Academie un istoric, nu? Domnul Ioan Aurel Pop, din păcate, uite, tragem și aici un semnal de alarmă. Știu că e delicat.
Dar, sigur, ar putea să o facă și sunt oameni care încă au problema la suflet și lucrează. Vreau să-l citesc pe domnul Emil Țărcovnicu, care a venit de 10 de ori la noi, a scris multe cărți despre noi, a dovedit că existăm, dar aici avem o mică nuanță. Am permis deja de noi să se ocupe istoricii. Trebuia să se ocupe politicii în primul rând, ca să facem istoria, corect. Și nu să băgăm istoricii la înaintare, pentru că atunci când băgăm istoricii, băgăm ce facem?
Începem scriem să ne apărăm, să justificăm în loc să fim în teren.
Scriem niște memoare de adio.
Ai mare dreptate, așa este.
Nu Ivo. Trebuie să fie așa. Trebuie. Aici vreau să umblăm la sufletul politicianului, la sufletul guvernantului, sau cum spunea străbunica mea, Dumnezeu să o ierte, că era o bunică destul de deșteaptă și cu multă înțelepciune, să vedem ce spune împărăția. De la împărăție vine problema, așa spunea săraca. Se pare că ne întorcem din nou la cuvintele ei și da, să umblăm la sufletul acestui demnitar care poate că ne-a uitat. Și e normal că omul mai uită, dar iată că e momentul în care noi să le aducem amintea că existăm și să le spunem că în boală, în maladie, așa cum este bolnav neamul nostru aici, acum la sud de Dunăre, și nu vorbesc de coronavirusul, dar vorbesc boală sufletească, trebuie devenit cu urgența, nu cu poliția, cu urgența.
Pe 6 decembrie avem alegeri, să vedem cum va arăta Parlamentul, o să readucem aceste dureri ale voastre, o să le rerostim și poate, o da Dumnezeu să se miște ceva.
Noi sperăm că, cel puțin la guvernare și în rândurile Parlamentului și Senatului, să vie niște figuri noi, niște oameni noi, oameni tineri. Noi care am trecut deja de 50 de ani, nu mai avem minte așa flexibilă și îndrăzneța în suflet.
Aoleu, Ivo, așa spui?
Păi, da, așa este, așa este.
Trebuie, da, știi, pe de altă parte, îmi dai voie să te contrazic. Și știi de ce? Și eu am gândit tot așa ca tine, dar am văzut un lucru, că aici nu ține neapărat de vârstă, ci ține și de curățenia sufletească și de caracter, pentru că avem și în politica din România tineri, deci oameni la 28, 30, poate 40 de ani, nu mai mult, care se comportă lamentabil, sunt supuși inclusiv unor tentații de mită, șantaje și alte chestii în politică sau lângă politică. Deci nu știu dacă e neapărat o chestiune de vârstă, să ne gândim la oamenii cu care am început după 90, nu am fi putut începe, iată, Union Rațiu. Ce prospețime sufletească avea bătrânul Rațiu, ce prospețime sufletească avea bătrânul Coposu, domnul președinte, seniorul. Și noi am avut niște deziluzii de multe ori cu tânăra generație. Deci cred că am avea nevoie, în primul rând, de a schimba conceptul, de a pleca de la ideea că nu mai furăm, că vom duce corupția în pivniță și că vom strânge sufletește rândurile unii cu alții.
N-ați văzut partea a doua la răspunsul
meu? Așa.
Și partea a doua este exact asta. Niște oameni tineri, niște figuri tinere care știu, care pot și care sunt românește.
Corect.
Asta e foarte important. Cei care să duc, că să conducă, că să arăte, că să poate, că să facă, e vorba de formarea o elită nouă, care elită să fie o elită puternică. Așa văd eu lucrurile. La 52 de ani mă simt deja obosit. Aș vrea în locul meu să fie un băiat, să fie un copil, o fată, cineva care într-adevăr are puterea să se dedice. Deja mă simt obosit. De 30 de ani aproape sunt în toată problema asta. De 30 de ani are dreptate senatorul respectiv, vorbim același lucru. Și le vorbim și toți cădem de acord că este așa, că e adevărat, că nu știu, dar nu ne mișcăm degetul să schimbăm ceva.
Hai să le spunem celor ce ne aud și sunt convins că în bună parte s-ar putea să nu le fie foarte clar durerile voastre din Bulgaria. Cele trei lucruri importante, ne propusesem să începem cu ele.
Sigur.
Cum stați cu școala în limba română?
Un cuvânt, prost. Mass media, prost. Biserica, prost.
două, trei amănunte totuși.
Și le luăm la rând.
Da.
Am început cu școala. Școala am reușit să păstrăm trei clase de limba română în trei localități. În Vidin, în Gânzova și în Kosova.
Atât, din toată Bulgaria.
Atât, din toată Bulgaria. În anul 2007 am avut 22 de clase în întreaga Bulgarie.
Oamenii veneau cu tot sufletul, corect.
Oamenii veneau cu tot sufletul. Uh-huh. Copiii veneau cu tot sufletul. Și am spus de zeci de ori, atunci când copiii trebuia să înceapă școlile la ora 8 dimineața, sâmbătă, că era de sâmbătă și de duminică, că așa era mai liber, uh-huh, ei veneau la ora 7 și băteau la ușa profesorilor. Deci mai mare indiciu decât asta, eu n-am putut să găsesc ca motiv de lucru de ce trebuie să existe acestor școli.
Deci, Ivo, e formidabilă chestia asta. Înainte, în 2007, noi încă nu intrasem în Uniunea Europeană, erau 27 de clase și exact, în momentul în care, intrând în Uniunea Europeană, trebuia să aplicăm cu atât mai bine, nu, drepturile celorlalte minorități, a scăzut până în ziua de azi la 3 clase, de la 27.
La 3 clase. La 3 clase.
Am înțeles.
Să vă spun că a fost orașe și localități mai mari unde am avut câte 2, câte 3. Chiar în Vidin am avut 4 clase de limba română.
Aveți un dialog cât de cât cu Ministerul Învățământului din Bulgaria? Ce zic, ce răspund?
Ministerul Învățământului din Bulgaria în niciun caz nu ne susține și nu ne-a susținut niciodată.
Iar cel din România?
Iar cel din România ridică umeri și spune că aveți departamentul. Departamentul spune nu avem bani suficienți. Vedeți la prim-ministru. Prim-ministru spune vedeți că e sub ordinea Ministerului de Externe. Cel de la Externe spune n-ați vorbit cu domnul președinte. El ce zice? Și așa mai încolo. Să mută și să aruncă minge din mână în mână, chit că noi încă mai putem să
o
avem...
O școală în limba școală română, atât.
A venit cineva din România, ne-a propus, treceți cu copiii în calafat. Domnule, scopul nostru este acest copii să rămâie aici, să se căsătorească aici, să facă familie aici, să rămâie zona românească, că noi nu depopulăm zona, că să mulțim ce? Să mulțim zona calafatului. Foarte bine, e a noastră zona calafatului. Acolo sunt frații noștri.
Nu ai rezolvarea.
Dar nu ai rezolvarea. Noi trebuie să stăm aici pe loc și aici pe loc să fim.
Înțeleg.
Am avut copii suficient care au vrut să se scrie.
Speranța moare ultima, Ivo. Vom vedea ce se întâmplă după 6 decembrie și o să readucem și noi atât cât putem ca presă și spre Ministerul Învățământului și spre Departamentul Românilor de Pretutindeni și poate spre Bruxelles. Uite, și asta ar fi o discuție interesantă. Avem europarlamentarii extrem de apreciați acolo și poate că nu această reciprocitate care mie mi se pare normală între două state ale Uniunii Europene ar trebui pusă în practică la justa evaluare. Hai să trecem la a doua problema. Am vorbit de școală, ce alegi? Presa sau biserica?
Cu biserica două cuvinte aș vrea să spun și pe urmă trecem la presă, că poate că este cel mai important lucru după școală, presă.
Așa.
Eu spun cu durere în suflet că ateismul instalat pe meleagurile noastre a dus la îndepărtarea omului, românului de aici, de biserică. Ateismul aplicat după așa zisă eliberare de sub jugul turcesc. Pentru că Biserica Ortodoxă Bulgară și Biserica Ortodoxă Română sunt două surori care nu-și încalcă apele pur și simplu și preferă să se pupe pe umeri înalți ierarhi și să aibă un dialog frățesc decât să atace pe problema cui? Unor români de acolo care vor și să asculte slujba în limba română.
Și care e concluzia, spre exemplu?
Care, da. Fapt pentru care așa, avem pe Boian Alexandrovici care a făcut o mănăstire care încearcă să facă o biserică, care încearcă să extindă. Dar asta este în Timocul Sârbesc. Printre Timocul Sârbesc și Timocul Bulgăresc există o graniță destul de dură, care este încă mai dură acum în zilele de COVID.
Și să nu-mi spui că Timocul Bulgăresc o duce mai rău decât Timocul Sârbesc.
Eu susțin că e mai rău și vreau să mă credeți pe cuvânt, dacă nu, poftiți.
N-avem niciun motiv să nu te credem, Ivo, bineînțeles, sigur că da.
Poftiți să veniți să vedeți ce înseamnă asimilare. Asimilare în rândulire românilor de aici, în timpul Uniunii Europene. Și există comisii, există agenții, există tot felul, care pur și simplu ne închid ușa sub nas și nu interesează. Uitați, să vă dau un exemplu. Dacă ar dispărea o specie de pește pe Dunăre, se va ridica toate țările europene și va căta care a otrăvit specia respectivă. Dacă dispare un neam într-un stat, îl doare fix în 14 pe nene de la Măglăvit. Mă înțelegeți? Aici e tristeța mare.
Te înțeleg,
aici e tristeța.
Ivo. Da.
Tristeța e că noi nu suntem bine văzuți din motiv că suntem o piatră, sau cum se spune aici la noi, un turcism, o bebeacă, între roțile care duc toată greutatea.
E colosal ce îmi spui. Deci biserica în Bulgaria o duce chiar mai greu decât biserica din Timocul sârbesc. Și părintele Boian ce probleme are? A construit prima biserică pe terenul său, i s-a tras cu pușca pe geam și așa mai departe. Dacă voi spuneți că e mai rău fiind în Uniunea Europeană, e absolut halucinant.
Uniunea Europeană până în sfârșit nu interesează problemele minoritare. Noi cunoaștem politica Franței, cunoaștem politica Greciei, cunoaștem politica unor state mari din Uniunea Europeană care spun, ce Dumnezeu, minorități, nu există așa ceva. Ei au tratat drepturile personale. Da, noi avem dreptul să ne autoidentificăm prin Constituție. Dar atunci când ne autoidentificăm, vă dau un exemplu, doamna Olga de la Gânzova, înainte să plece în România cu grupul de copii pe care îl conduce, și doamna Olga este și profesoara noastră de limba română, i s-a aprins șura. I-a aprins șura și a ars până jos, a fost să-i ardă și casa. Deci să nu mai vă spun câte amenințări cu moarte am primit. Adevărat, în timpuri mai înainte. Am fost tras la răspundere de justiție cu tot felul de șicănel și chestii. Pentru că ce a vrut? A vrut să se oprească acest proces. Pentru că dacă noi oprim acest proces și nu ne ținem capirul de problemă, în câțiva ani, pe cuvânt că v-am dispare. A fost un politician care a zis, stai liniștit, du-te tu acasă și vezi de treabă că nu dispareți. E foarte urât. Asta politician din România vorbește. E foarte urât.
Ivo, ești de acord să dau discuția asta și câtorva europarlamentari ai noștri de la Bruxelles să o audă?
Chiar vă rog. Chiar vreau să mă întâlnesc cu ei. Chiar pot să ies și la conferințe de presă să facem. Nu, chiar vă rog să o dați, pentru că nu exagerăm cu nimica, nu mințim cu nimica. Lucrurile sunt grave și paguboase, ceea ce înseamnă o minoritate în afară de țară. Și tot așa, la o altă discuție, îmi pare rău că nu sunt minoritar ungur în România și sunt minoritar român în Bulgaria. Păi de ce vorbește așa? Pentru că dacă eram, problemele care le discutam nu le aveam. Aveam școală și în momentul în care statul român dă toate aștia drepturilor unei minorități, statul din țara mama noastră și domnitorul din țara mama noastră, nu-i vine în gând că trebuie să apelează și la cei din Bulgaria să ne dea drepturile după modelul de reciprocitate, Doamne, numai mult.
Cred că soluția in extremis va fi asta, să dau această discuție unor europarlamentari, hai să-i credităm și îți spun, eu bănuiesc că în mare parte nu știu care este situația, să vedem ce reacție or să aibă și poate dă Dumnezeu și s-o întâmpla ceva.
Doamne ajută să fie într-un ceas bun ceea ce vorbim, să audă din gura noastră în urechile celor care trebuie să audă.
Of, Ivo, da. Dacă cu toate durerile astea de ziua României totuși aveți atât de multă dragoste, înseamnă că nimic nu-i pierdut și dea Domnul ca toți ăștia care, ce să spun, pun banul înaintea sufletului sau un post de funcționar înaintea unei acțiuni oneste și curajoase, o acțiune de suflet onorabilă față de o comunitate, să treacă și vremurile astea și măcar așa un strop să ne fie mai bine.
Doamne ajută așa să fie și vreau să mai vă spun una, noi sperăm încă și vom spera atunci când vedem copii, tineri, îndrăzneți de la noi din comunitate care vin, care se culcă cu steagul României la cap, care atunci când să cântă imnul românesc în casă, să scoală drept în picioare, nu suntem totuși pierduți, sperăm să vedem lucruri mai bune, măcar să prindem și de asta vreau să vă închei și cu oboseala mea care am spus-o la început. M-am obosit să aud aceeași lanternă care vocește aceeași voce. Vrem să auzim ceva nou, vrem să vedem ceva nou, vrem să vedem România mare, unită, spiritual, sufletește, în Uniunea Europeană cu toate drepturile, așa cum ne-am dorit, cum am luptat. Îmi doresc să văd unitatea sufletească și culturală. Nu ca colaboratori ai statului și ca frați care sunt în afară granițelor. La mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor!
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Pentru că mai avem doar câteva zile până la alegeri, revenim așa cum am făcut-o și înaintea alegerilor locale, alături de partenerii noștri de la Expert Forum și îl salut din nou în această seară pe Septimius Pârvu. Toate bune!
Bună seara!
Poate că ar fi bine întâi să spunem câteva cuvinte care a fost experiența alegerilor locale, alegeri desfășurate tot în perioada de pandemie. Ce s-a putut învăța de acolo? Ce se poate aplica duminică?
Da, sigur, vorbim de alegeri care sunt în aceeași măsură diferite, dar care au...
comună această problemă a pandemiei.
Au această problemă, exact. Noi am avut un raport de observare alături de partenerii din fiecare vot, pentru că am avut și vreo 450 de observatori. Ne-am uitat și la ce s-a întâmplat în secții propriu-zis, pentru că recunosc că nu știam nici ce așteptări să am legate de implementarea reglementărilor, așa că am reușit să venim cu niște date concrete. În primul rând, cred că la locale am avut o problemă cu reglementarea târzie a modului în care ar trebui să se comporte și partidele, dar și alegătorii. Dacă ne aducem aminte, legat de campanie electorală, hotărârea cu normele de siguranță a fost dată cu câteva ore înainte să înceapă campania. Din păcate, nici cu restul nu am stat foarte bine. Adică, în general, cred că s-a reglementat destul de târziu. Bun, înțeleg, e perioadă de criză, e complicat, sunt probabil multe alte probleme mai stringente, dar cred că lucrurile astea trebuia să fie clare. Și cea mai mare problemă, sigur, cred că a fost în cele din urmă chestiunea legată de votul cu urna specială, adică cum pot vota cei care sunt carantinați și izolați, care probabil erau cea mai puțin pe vremea aceea, acum vedem că numărul a crescut, dar întrucât unii dintre ei nu aveau documente de la DSP, pentru că asta era condiția, să ai un document justificativ, probabil nu au putut vota. Adică nici nu poți să ieși din casă, că n-ai voie, sigur, dacă ești contact, dacă te-ai întors dintr-o țară, dar nici nu poți cere una mobilă, că n-ai un document. Deci asta cred că a fost una dintre marile probleme. În ceea ce privește datele de la observatori, cred că a mers destul de bine, adică regulile s-au respectat în general, sigur.
Mici derapaje, sigur. Da, corect.
Dar probabil a fost ceva mai bine decât mă așteptam eu personal. Probabil la parlamentare va fi ceva mai simplu, că nu avem atâția candidați, procesele verbale sunt ceva mai simple și sper să fie și o lecție învățată de la ultimele alegeri. Pe de altă parte, apropo de lecții învățate, că mai învățăm din mers, pentru că sigur, nici alții nu s-au descurcat neapărat bine, adică nici în alte țări situația n-a fost excelentă la capitolul măsurilor contra COVID, dar noi tocmai am lansat un raport ieri în care ne arătăm nemulțumirea, aș zice, asupra câteva aspecte. Primul rând, reglementarea zonelor carantinate. Mă uitam astăzi, dacă nu mă înșel, sper să fie numărul corect, sunt 40 ceva de localități carantinate, unde există diverse restricții, pentru că pe lângă regulile generale, fiecare comitet poate să impună restricții specifice. Acum, noi am solicitat încă de săptămâna trecută guvernului să iau măsuri astfel încât să fie reglementat la nivel național ce se întâmplă în aceste localități. Pentru că mi-e greu să cred că toți oamenii își vor scrie declarații, cineva chiar îi va controla, adică ori e lege, ori ne facem că nu vedem. Până în acest moment nu există o astfel de reglementare, chiar dacă am văzut că au existat diverse declarații publice care au transmis că este ok, se va vota. Bun, dar cred că trebuie să avem asta scris, adică nu merge așa
pe vorbe, sigur.
Pe vorbe. A doua chestiune care este și mai dureroasă, cred, este a persoanelor care ar putea solicita urna specială, fiindcă sunt în carantină sau în izolare. Din perspectiva noastră, deși Biroul Electoral Central poate a luat niște măsuri, a încercat să ia niște măsuri, ele sunt destul de târzii, pentru că, totuși, mai aveam experiența din septembrie.
Și care va fi ieșirea din impas, cum o vezi, dacă ea există?
Păi, în momentul ăsta avem niște reguli. Problema este că în lege nu zice nimic de birourile de circumscripție care fac asta. Și a dat o hotărâre, cred că vineri, nu mai știu, în care au stabilit că persoanele care sunt carantinate pot depune electronic cererile astea la birourile respective până pe 4 decembrie.
Dar nu te-au anunțat-o? Pentru că n-am văzut foarte mult în presă promovată.
E o întrebare bună, nu știu.
Și interesul nostru al tuturor. Deci, încă o dată, poate măcar cu ajutorul nostru, atât cât putem să fim noi auziți prin orele, cel puțin improprii la care suntem difuzați. Încă o dată, deci se poate și online trimite.
Da, da, da. Prin excepție pentru persoanele care sunt în izolare sau în carantină, se pot trimite cererile online. Întrebarea este de ce nu pot și ceilalți trimite online, dar mă rog, intrăm în altă discuție.
Și asta e adevărat, corect. Ceilalți reprezentând?
Persoane care sunt imobilizate, de exemplu, care nu se pot deplasa la secția de votare, dar care sunt, să zicem, non-COVID. Adică acele persoane care votau în mod normal, după urna specială, sau care sunt în spital, dar nu sunt neapărat COVID.
Păstrând tot așa paralela față de alegerile locale, fiecare vot, acea platformă, eu zic excepțională, care a reușit a fi creată prin mai multe, nu ONG-uri, asociații de diverse forme, și Diana Voicu și Marian Rădună, oameni foarte activi în viața cetății. Cum s-a întâmplat de data asta? E la fel de solidă platforma?
Noi am lansat înscrierile acum, cred că vreo lună, dacă nu-mi vine minte, și de data aceasta observăm și în străinătate, la locale n-am avut observatori.
Cum crezi că vor arăta totuși alegerile de duminică?
Eu cred că în general, stau uitându-mă și la cum a arătat ultimii ani, că pot să compar mai degrabă, alegerile au fost din ce în ce mai ok. Avem SIMPV, avem sistemul ăsta electronic care previne votul multiplu, care ne ajută la centralizare. Totuși să nu uităm chestiunea mare câștig, că vorbim de locale unde s-au întâmplat o felul de chestiuni ciudate, dar dacă noi nu aveam procesele verbale fotografiate, puse pe site, dacă nu puteam să le comparăm, că totuși nu toți membrii de partid au stat până la sfârșit.
Era jale dacă observatul. Nu era asta, corect.
Deci totuși este o mare realizare și eu cred că alegerile au început să fie organizate mai bine. Sigur, au fost problemele legate de procesele verbale adunate, au uitat cifre, dar mă rog, na, acum asta e, să vedem ce se va întâmpla aici. Dar eu cred că marea problemă rămâne cea despre care ziceam, faptul că avem localități carantinate, că sunt și comune. Și nu știu, noi primim, de exemplu, întrebări, apropo, noi avem și un site care se numește Vot Corect, unde primim și plângeri, dar explicăm lucruri similare cu cele despre care am vorbit acum.
Votcorect.ro. Votcorect.ro, ok.
Așa, și încercăm să le explicăm pe română, adică trecând peste tone de articole pe care trebuie să le cauți în diverse legi și hotărâri. Se pot face și reclamații, deci dacă sunt alegători care au probleme, ne pot trimite reclamații și încercăm să-i ajutăm. Primim întrebări, de exemplu, eu dacă sunt din București, dar nu știu, am domiciliu în Constanța, care, de exemplu, din câte știu eu, e carantinat. Pot să intru să votez sau nu pot să intru? E o întrebare foarte bună, la care sincer nu știu ce să răspund. Ce merită menționat este că la alegerile parlamentare poți vota acolo unde ești arondat cu domiciliu sau reședința, dar poți și în orice altă localitate din județ. Așa că dacă, nu știu, chiar trebuie să mergeți să votați într-o localitate carantinată, mergeți în prima localitate din județul respectiv și votați acolo pe listă suplimentare. Adică nu trebuie să votezi fix la acum. Sigur, e de încurajat să votezi la secția ta. Votul pe listă suplimentare nu e neapărat cel mai...
majoră, da.
Da. Da. Ce aș vrea totuși să văd, pe lângă niște declarații politice, chiar mi-ar plăcea să văd că există o campanie de informare privind chestiunile astea. Noi încercăm cât putem, dar na, noi suntem un ONG până la urmă, nu suntem un guvern care are alte mijloace. Ne-ar plăcea să vedem explicate lucrurile astea, ce înseamnă pe bune carantinarea asta, care va fi efectul pe bune, cum se fac cererile, pentru că eu simt așa că există o nelămuriri legate de chestiunile astea.
Ce estimare faci prezența la vot din punctul tău de vedere?
Cred că va fi un pic mai proastă decât la locale, din păcate, dar optimist undeva spre 40, realist undeva pe la... nu știu, 35-36 poate, dar e greu de compara cu anii trecuți la locale. După cum am văzut, n-a fost mult sub 2016, a fost chiar București peste. Eu am fost și atunci un pic mai negativist, am zis, dar mă bucur că a fost totuși prezența mai mare. Nu știu, dar cred că totuși suntem la sfârșitul unei perioade de 2 ani de alegeri, cu 4 alegeri. Eu ce pot să zic este că cred că oricine ar trebui să facă efortul să voteze. Adică înțeleg că există oarecare frică de COVID. Nu știu dacă chiar ca la supermarket, că văd că toată lumea încearcă să ne convingă că e ca la supermarket. Dar cred că dacă ne luăm măsurile necesare, după cum ai zis, la locale, mie mi se pare că a fost ok. Adică
absolut ok, exact.
Sau, nu știu, în secția mea a fost foarte bine, nu m-am simțit în pericol. Merită efortul totuși să mergem să votăm. Eu sper, deși poate pare așa un pic mai negativist, dar chiar aș vrea să fiu contrazis după alegerile parlamentare și să avem prezență mult mai
mare. Să vedem un 42-43%, așa zice, nu? Septimius, wow!
Da, o să recunosc că am greșit.
Bine, îți mulțumim foarte mult. O să revenim și după alegeri, pentru că voi la Expert Forum nu aveți doar niște perioade de alegeri și atâta tot ca preocupări. Din ianuarie cu siguranță ne întâlnim. Sănătate multă până atunci, numai bine.
Mulțumesc la fel.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Iată, ne ajungi și la momentul întâlnirii cu producțiile realizate de colegii noștri de la Radio România Internațional. Pentru această seară, Mara Popa, colega și producătoarea noastră, a ales un interviu realizat de Carmen Pelin.
Lucian Brujan trăiește în Germania. Este director de programe al Academiei Naționale Leopoldina, una dintre cele mai mari din lume, care reunește în jur de 1700 de membri din aproape 30 de țări. Activează într-un domeniu mai puțin cunoscut, cel al diplomației științifice.
Diplomația științifică a apărut acum vreo 5-10 ani, în special în spațiu anglosaxon, în Marea Britanie și în Statele Unite, și de acolo s-a transmis destul de repede. Este practic, așa pe înțelesul tuturor, o formă de diplomație în care diplomații autentici din ministerele afacerilor externe și din guverne colaborează foarte strâns cu oameni de știință și cu manageri în cercetare și în știință, cum sunt eu.
Lucian Brujan pleca din România în Germania în urmă cu 18 ani.
Până în ziua de astăzi știu foarte bine scena plecării cu acceleratul Timișoara Iași via Oradea, iar de la Oradea am plecat cu mai multe persoane spre Germania cu microbusul. Am plecat în octombrie 2002, am plecat cu o bursă Erasmus la Universitatea din Tübingen, din sud-vestul Germaniei, landul Baden-Württemberg. Am ajuns acolo, am mers la cămin, mi-am luat camera și am știut a doua zi că o să rămân aici.
Fost șef de promoție la Universitatea de Vest din Timișoara, cu studii în geografie și germanistică, Lucian Brujan parcurge pas cu pas treptele unei cariere academice în Germania la Universitatea din Tübingen. Din 2012 se alătură Academiei Naționale a Germaniei Leopoldina. Copilăria și-a petrecut-o în satul Cenad, din județul Timiș.
Când am plecat în Germania, am luat doar 3 fotografii cu mine, pe care le păstrez la suflet. Și am una foarte veche, în care eram mic copil și este cu verișorii mei în comuna Cenad. Am crescut în Banatul de Câmpie, într-un sat multicultural, un sat de frontieră. Prima mea limbă, de fapt, cu care am crescut în familie a fost sârbo-croata. După aceea a venit româna, germana și așa mai departe. Numele tatălui nu este neapărat de origine română. Nu știm exact de unde provine. Sunt mai multe teorii. Iar din familia mamei, la fel, o parte sunt probabil sârbi, iar cealaltă parte sunt probabil originari din zona Herțegovinei și a Muntenegrului, din zona Durmitor, din Muntenegru. Am crescut la sat, mai mult cu bunicii, apoi am trecut la oraș, dar în general am cam pendulat între aceste două medii, între Lugoș, Timișoara, Cenat și Oțelul Roșu, de unde este tatăl meu. Dar amintirile le am din timpul verii și iernii de la Cenat. O amintire care îmi vine acum spontan este munca la câmp de mic copil. Sunt un om al satului, nu mă simt așa de bine într-un oraș mare și acolo mă regăsesc la sat.
Cât de greu este pentru un non-german să ajungă atât de sus în ierarhia științifică și să-i sfătuim pe tinerii care aspiră la o carieră în străinătate?
În primul rând vreau să vă spun că eu nu mă consider și niciodată n-aș spune că am ajuns foarte sus în cariera științifică. Pentru că aici trebuie să ai o doză sănătoasă de modestie. Deci nu te duci și te lauzi cu ceea ce ai făcut, ci se apreciază pe baza performanțelor și faptelor. Pentru că Germania este un stat de drept în care ai drepturi, dar trebuie să știi să ți le articulezi. Ce aș putea spune persoanelor care doresc să vină, tinerilor, dar nu numai tineri, este să îndrăznească. Știu că avem o mare problemă, o mare tragedie cu emigrația română, cei 4-5 milioane de oameni, și sunt foarte mulți oameni deștepți, inteligenți, de care România are mare, ar avea mare, mare nevoie. Dar cu cât stai mai mult aici și cu cât încerci să-ți creezi o nouă patrie și această patrie oarecum te adoptă, știți cum e, ca în familie, mai sunt și probleme, dar îți oferă anumite șanse, cu atât e mai greu să te întorci înapoi în România. Deci oricărui tânăr i-aș spune îndrăznește, folosește avantajele pe care ți le dă pașaportul român ca cetățean al Uniunii Europene, investigează, descoperă, iar dacă nu-ți place, dacă nu te simți ok, dacă te copleșește dorul. Dacă vrei să te întorci în România, fă-o. Ce am învățat din sistemul public german și din viața mea de până acum este niciodată să nu spui nu și să nu excluzi nimic.
Emisiunea de astăzi a ajuns la sfârșit. Până săptămâna viitoare vă dorim multă sănătate și așa cum ne-am propus și cum le-am spus colegilor jurnaliști din Ucraina, vom încheia fiecare ediție invitându-vă ca pe lângă Radio România Actualități să ascultați online și Radio Cernăuți. Toate bune, la revedere! Ați ascultat în reluare o emisiune de colecție. Echipa va reveni cu emisiuni în direct după jumătatea lunii ianuarie.